мен, Клара Маринова. В този част на деня започват разговорите ми с политици по най-важните теми, коментари, прогнози, анализи. Първият ми събеседник днес е Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден.
Ами, с някакъв театрален драматизъм беше разигран сюжета с актуализацията на бюджета държавни и на Националната здравноосигурителна каса. Прие се на първо четене и изведнъж Бойко Борисов с вродения му талант да усеща интуитивно нещата се отказа от второ четене. Кажете ми, моля ви, вие как оценявате тази метаморфоза?
Да, първо ще започна преди метаморфозата с реалните цифри, да, че няма нужда от никаква актуализация.
Така.
Дори на здравноосигурителната каса също е под въпрос, но да речем там биха могли да се направят тези актуализации и компромиси.
Да.
Не случайно го казвам компромиси. И премиера и министърът на финансите също казаха като специалисти, които са безспорни специалисти, че няма нужда от подобна актуализация и те я правят по-скоро по политически причини, но тя ги питайте кои са политическите им причини, тъй като те не са от мандатоносителя тези причини, явно някой друг е говорил с тях по темата.
Да.
За здравноосигурителната каса ще дам само няколко числа. За 2006 година са били 1 милион и 200 хиляди хоспитализациите, т.е. това са дните на хора, които са били в болницата.
Да.
В момента те са над 2 милиона, при положение, че 600 хиляди са намалелите българи, които са в страната ни. Сами се давате обяснение как, дали наистина това са реални,
да, да,
лежени в болницата. Вижте какви са били цифрите, започва се от под 1 милиард, в момента сме на 2 милиарда и 800 милиона парите, които отиват по здравноосигурителната каса. Заедно с това нещо, българите сме безкрайно коректни към хазната, всички си плащат, защото са се увеличили с около 200% парите, които българите даваме за здравно осигуряване.
Да.
Тоест ние не можем да обвиним нито един българин по тази,
да,
тема.
Да.
Но още един пример. 100 лева, които отиват от здравноосигурителната каса, знаете ли, че 70% от тях отиват за лекарства и само 30% в болниците?
Да.
Това не ви ли говори нещо друго?
Да.
Вижте ги от тези 225 милиона, за които ние, въпреки всичко, като компромис, съгласихме си и го гласувахме на първо четене. Колко отиват за лекарства? Аз не съм убеден, че тези пари са жизненно необходимите. Или по-скоро се прави друг шум, защото парите отиват на определено място.
Да, да.
И още едно нещо, да, с което ще завърша здравноосигурителната каса. По време на така сатанизираното управление на тройната коалиция, ако се спомняте, вдигнахме от 6 на 8% осигуровката, здравната на всеки един българин, който,
да,
той сам се плаща. И събрахме 1 милиард и 300-400 милиона, които бяха заделени, тези 2% са точно тези пари, за реформа в здравеопазването. След което тези пари бяха безогледно изхарчени, да не кажа откраднати, защото така и не стана ясно, което пък е наша грешка, защо не го разчепкахме този въпрос,
да,
къде са отишли по време на управлението на ГЕРБ. Тоест, голямата наша грешка е, че ние не видяхме къде са отишли и че ние също не започнахме тази реформа. Ние започнахме по време на тройната коалиция, след което сега тази една година ние не направихме нищо по въпроса. Защото тези пари, аз съм сигурен, че една голяма част от тях не отиват по предназначение.
Да.
И на следващото място, за бюджета, трябва или не трябва да бъде актуализиран? Говорим вече за големия държавен бюджет.
Да.
Имаме 4 милиарда, нарочно говоря с по-закръглени цифри, тъй като ако трябва да сме точни, са 37-38.
Така.
Които са минимума изискване за резерв на България. Ние ги имаме тези 4 милиарда по сметката.
Да.
Плюс още 4 милиарда. Тоест 8 милиарда има в момента. И месец август Еврокомисията ще ни преведе в български пари още 1 милиард. 9 милиарда никога е нямало по сметките на България. Никога.
Да, да.
И как така някой иска 3 милиарда и половина заем? Забележете, заем. Тоест той ще бъде плащан от всеки един от нас. Извинявайте, ама освен за пладнешки грабеж, не за кражба, аз не мога да определя друго, което го искат в момента ГЕРБ и ДПС. И още нещо. Сега вече минаваме пряко на въпроса ви за драматизма. Да. В господин Борисов. Той наистина все едно е завършил Большой театър. Не знам какво му е образованието, дали е пожарникар или нещо друго, но артист определено е. Аз не съм убеден, че в понеделник няма да има актуализация на бюджета.
Аз също не съм убедена.
Защото познавайки неговия характер един път, и втори път, доколкото разбирам, президента има намерение да започнат утре разговори по темата за актуализация на бюджета, при което мисля, че ще се използва това събиране при президента, когато господин Борисов ще излезе пред сцената и ще каже: извинявайте, но ето президента го иска, трябва да, това да го направим, това е какво да го направим. И знаете ли, 3 милиарда и половина са много пари. Тези хора няма да се спрат пред нищо, за да ги вземат тези пари.
Точно това е и следващия ми въпрос. Защо толкова се настоява за актуализацията на бюджета, след като и водещи икономисти български казаха, че още взето не е наложително да се актуализира държавния бюджет, особено за държавния бюджет. Какво се крие зад това желание, зад това неистово искане и от президента, и от ГЕРБ, и от определени кръгови икономически в България?
Кражба. И няма какво да кажа повече. Това е безобразие.
Очевидно,
и дано на 5 октомври да не осъвнем с управление на ГЕРБ. Защото щом сега те си позволяват да направят това нещо. Може да се представите каква спирачка сме били БСП. Ние не сме идеални, не сме монаси. Но представете си каква спирачка сме били на всичките процеси. Как може някой да му дойде на къл на служебен кабинет, да му даваш правомощия да прави подобни действия, които ги иска президента, не президента, извинявайте, подписани са от Борисов, от Цецка Цачева и от Менда Стоянова.
Да, да.
Къде го има това нещо? Извинявайте, ма, дия аборигенска държава ли сме станали или някаква държава, която се командва от неясни структури, начало на които седи една политическа партия?
Да.
ГЕРБ.
Говорим си за
това, никога не съм говорил по този начин. Вие ме познавате.
Да.
Прекрасно. Това минава границите на всичко.
Говорим си за тези намерения, но част от тях минават и през увеличаване правомощията на служебния кабинет. Сега привидно на този етап и това няма да се случи, защото ГЕРБ казаха, че повече няма да влязат в Народното събрание, но тъй като там мненията се сменят от сутрин до вечер по няколко пъти, да не говорим за няколко дни, колко пъти могат да се сменят, защо им е необходимо да увеличават правомощията и то в нарушение на конституцията на служебния кабинет?
Защото по време на служебния кабинет няма Народно събрание, нямайки Народно събрание, няма и кой да контролира процесите. Народното събрание, добро, лошо, каквото ще да е, това е един орган, който седи над всичко в България.
Да, но защо им е необходимо? Какво имат намерение да правят те по време на този служебен кабинет, че трябва да се увеличават правомощията?
За трети път ви казвам, кражба. На 3 да. Милиарда и половина.
Да.
Не, вижте, дайте да го кажем така, във вашето семейство, ви имате един бюджет, за който знаете, че трябва да имате примерно 2000 лева, които да ги държите по сметката си или под дюшека, или както искате, за черни дни. Или 3000 лева. Знаете, че имате един определен минимум, който трябва да го държите. Освен тези 2000 лева, имате още 2000 лева, които може да си ги изхарчите по всяко време, за каквото си решите. И знаете, че през следващата седмица ще вземете още 1000 лева.
Да.
И въпреки всичко казвате, аз ще отида в банката и ще взема още 2500 лева.
Да.
И на тези пари аз ще плащам лихви, не знам за какво ми трябва, но ще ги взема. Е, кой го прави това нещо? Нарочно намалям цифрите и говоря по този начин. Ама, това просто такава арогантност. Дано, пак казвам, да не осъмнем на 5 октомври с такова управление. Майка ни е жална тогава.
Да. Продължаваме още по-нататък. Всичкото това трябва да се случи за някакви си 2 месеца, докато трае служебния кабинет и преди изборите. След изборите всички социологически агенции до сега, които направиха изследвания, сочат, че ГЕРБ печели изборите, но няма да може да състави самостоятелно правителство. Бойко Борисов заяви еднозначно, че ако няма 121 депутати, ще ви остави отново вие да управлявате заедно с ДПС. Следейки обаче как се развиват отношенията на БСП с ДПС, ми се струва, че това е почти невъзможно. Кажете ми, моля ви, кой ще управлява държавата след изборите на 5 октомври? Не може да не сте анализирали тези сценарии, които се разиграват пред очите ви.
Аз силно се надявам на мъдрост в българския народ и във всеки един от нас.
Да.
И че няма да се случи това нещо на 5 октомври. И това, което в момента се разиграва, тази ясна коалиция, президент, ДПС, ГЕРБ, което няма нищо лошо, че те правят коалиция. Но ако го правят за доброто на държавата. А първото нещо, което те правят, е нарушение на Конституция. 3,5 милиарда, които всички знаят, че не са необходими. С ясното виждане какво ще случи с тези пари. Какво повече да говорим? То наистина да ви кажа, в един момент речниците са ни бедни да коментираме от това, което се разиграва пред очите ни последните няколко седмици. То започна при няколко месеца, но вече еманацията му е през последните седмици.
Да. Защо се усложниха отношенията ви с ДПС? Какво ги промени? Вярно ли е, че желание на Станишев да стане премиер е повода за да се драстично раздалечите с ДПС и драстично да си влушите отношенията?
Не считам, че има подобни виждания или подобни желания. Първо си има обективни особености, защо ние направихме с ДПС коалицията, защото ние наистина бяхме в ситуация пад. 120 на 120 мандата и при възможността или да има пресрочни избори веднага след проведените избори преди година и 3-4 месеца вече, или съставяне на управление, което да започне възраждане на икономика.
Да.
Връщане на държавните институции, на демократичните ценности, това може да стане единствено и само с политическа партия ДПС. И аз мисля, че това решение за нас беше правилно. Но последствие ние не си изчистихме отношенията, което е и наша, и тяхна грешка, и се стигна до това положение, което е в момента.
Да. Ако се наложи наистина отново да се съставя такъв кабинет, вие ще посегнете ли към контакти с ДПС след два пъти опарване от ДПС?
Вижте, аз бих посегнал контакти към всеки един, който иска държавата да върви напред и да има икономика в държавата.
Да.
Защото трябва да сме обективни, когато правим анализа какво стана през тази една година и няколко месеца. Цената на електричеството. По-ниска ли? По-ниска. Можете всяко едно интервю да ми питате, ама тя сега ще скочи. Да, тя ще скочи някога, хипотетично, на една година скочи ли? Станаха ли тези 40%, които ги искаха ГЕРБ реалност или не? Не станаха, даже се намали малко.
Да.
Размразиха ли се всичките социални възможности на държавата? Майчински, детски, коледни за пенсионерите, великденски за пенсионерите и всичко, което вие го знаете, не по-зле от мен. Да, може да е една идея, но стана. Въведе ли се пенсионната реформа и швейцарското правило? Въведе се. Да, в момента инфлацията е много малка и това не оказва нужното влияние. Но в крайна сметка въпросът е принципен.
Да.
А не на момента какво се прави. Направихме го. И то в една много тежка ситуация, която ни сами се докарахме с определени кадрови предложения. Но всички тези неща се случиха. Тоест трябва да сме обективни, когато коментираме какво се е случило в държавата и какво трябва от тук нататък да се прави.
Да. Няма да ми се обиждате, господин Гуцанов, но по джоба и хладилника българина не усеща социалната политика на правителството Орешарски. Това е извода, който правят и социологическите агенции, които правят проучване дълбочинно, и синдикатите, и работодателите. Защо така вие виждате успехи в това управление, а народа вижда общо взето това, което се съдържа в джоба му и в хладилника му и не е доволен?
Аз не мога да ви се обидя, защото това, което го казвате, е самата истина. Но според вас е 4-годишно, близо 4-годишно управление. И когато хората са излязли на улицата във всички големи градове, за да ги свалят ГЕРБ, и при една пълна полицейщина и пълно разграждане на икономическите субекти и структури, че то се беше превърнало в рекет, даден рекет прият.
Да.
На господин Цветанов и господин Борисов. Какво да се случи? Как за една година да стане? И при една, две или ели си колко наши кадрови грешки, които взривиха в началото обществото, нормално е да има такива
настроения.
И то си е самата реалност. Но икономиката има ли ръст? Има. Има ли успокояване? Има. Някой да е рекетирал, някой да е изнудвал.
Аз ви благодаря за вашето.
Тези процеси са много по-сложни, да. И една икономика не може да бъде възродена за година. Това няма как да стане.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря.
Борислав Гуцанов, народен представител от Коалиция за България, член на изпълнителното бюро на БСП, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.